Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Pozdravljeni v našem podcastu Green Deal, v katerem danes pod lupo dajemo brezobzirno veseljačenje. Zabave so čas za uživanje in oddih od omejitev vsakdanjega življenja. Od antičnih orgij in srednjeveških karnevalov so bili tudi festivali, praznovanja in drugi dogodki, trenutki opuščanja vsakdanjega življenja, kjer sta imela užitek in pozaba prednost pred vsakodnevnimi pravili. Popolna potopitev v sedanjost je trenutek, ki je rezerviran samo za užitke in v katerem se zdi, da prihodnost izgine iz naših misli. In mnogim Evropejcem se danes ta prihodnost zdi mračna. Podnebna zaskrbljenost jemlje svoj davek med številnimi mladimi, vojna je na mejah bloka, pandemije še ni konec, grozi nam še ena velika gospodarska kriza. Zato ni presenetljivo, da lahko svoje obveznosti in prepričanja pustimo na strani samo v eni noči zabave, pa bomo zato opustili tudi svoja okoljska prepričanja. Naši kolegi iz bolgarskega radija BNR so se pogovarjali z Danito Zarihinovo iz Združenja za zemljo v Bolgariji.
Ko gledam slike nekaterih festivalov, je to bolj podobno okoljski katastrofi kot pa glasbenemu in kulturnemu dogodku.
Katere so glavne oblike onesnaževanja na večjih javnih prireditvah, kot sta na primer sejem ali festival? Anik iz belgijske radijske postaje RTBF je to vprašanje zastavila Samuelu Šaplu, direktorju ekološko odgovornega festivala La Semo, festivala za vse generacije z glasbo, igrami, delavnicami, zabavami in konferencami o trajnosti. Na tem festivalu se zvrsti kar 30 tisoč udeležencev.
Prva postavka na splošno je mobilnost. Veliko je vozil, veliko ljudi, malo pa umetnikov in resnih govornikov. To je prvi poudarek. Drugi vpliv je pogosto povezan s hrano. To hrano je treba proizvesti, pripraviti, predelati in zaužiti in dejstvo je, da bo ustvarjala odpadke. In potem so tu še drugi elementi, ki imajo manjši vpliv. Vse, kar se vrti skozi leto. Ljudje, ki delajo vse leto. Pri nas je vse, kar je povezano z logistiko in infrastrukturo, v glavnem najeto. Kulise, scenografija, tako da, kar zadeva oglični odtis, vpliv oglika, sta v resnici v ospredju mobilnost in transport. Na to hrana in potem v veliko manjši meri še veliko drugih stvari.
La mobilité, le transport, ensuite l'alimentation et puis de manière nettement moins importante plein d'autres choses.
Elementi, ki jih je treba upoštevati, so torej številni in kompleksni, saj je treba dogodek obravnavati v celoti, od mobilnosti do smotrne rabe naravnih virov, od trajnostne gostinske ponudbe pa do ekološkega organiziranja odpadkov. Se sliši zapleteno? Pravzaprav ne, pravi Julija Mafalda, izvršna direktorica ETI, organizacije, ki izvaja zelene rešitve. Pogovarjala se je z našo kolegico Kačo iz Radija Poljske.
Kot organizacija, ki ustvarja in izvaja zelene in etične rešitve za podjetja in dogodke, vemo, da je to mogoče. Med številne predloge, ki jih vedno vključimo, so pravilno ločevanje odpadkov, posoda za večkratno uporabo ali vsaj biološko razgradljiva, tista za večkratno uporabo je lahko podloga, ni nujno, da gre za keramični krožnik. Osredotočamo se tudi na fotovoltaične postaje za kombije s prehrano, sodelovanje z umetniki, ki ustvarjajo umetnost iz recikliranih stvari, torej spreminjanja odpadkov v nekaj novega, na primer dekoracije dogodkov, kompostna stranišča, izbiramo ekološke ter lokalne produkte ter storitve v festivalski ponudbi. Vedno se pogovarjamo tudi o prevozu obiskovalcev festivala na prizorišče, vendar je to njihova odločitev. Organizatorju je prepuščeno, da izobražuje in promovira najboljše rešitve, pa tudi, da udeležencem omogoči skupni prevoz z avtobusom ali vlakom. Dokaz, da se da bolje, je nekaj festivalov, ki so v sodelovanju z nami ustvarili bistveno manj ogljikovega dioksida. Velik del teh odpadkov pa je bil recikliran. Primer iz tujine je norveški festival Oja, kjer ne strežajo le vseh jedi v embalaži za kompostiranje in pijače v embalaži za večkratno uporabo, ampak odpadke ločujejo na kar 16 frakcij, od katerih jih 60% ponovno uporabijo. To je samo primer dejstva, da je vse mogoče, potrebna sta le volja in predanost.
To je vlastno prikaz na to, že vse je možljivo. wystarczą chęci i zaangażowanie.
Če pa so organizatorji dogodkov že na poti k trajnosti, pa mnogi ne vedo, kdaj in kje začeti, pojasnjuje Ines Ayres, je organizatorka trajnostnih dogodkov pri Zero Waste Lab na Portugalskem.
Vsi dogodki zdaj hočejo biti trajnostni, ne samo zaradi direktiv Evropske skupnosti, ne samo zaradi vseh ukrepov, ki prihajajo, ne samo zato, ker je končno tudi modno. Stvari gredo postopoma naprej. Najdemo ljudi, ki že razumejo, da je to treba narediti od začetka. Najdemo ljudi, ki pridajo k nam 2 meseca pred dogodkom in sprašujejo po trajnostnih rešitvah, ko je treba trajnost videti vsaj do 1 leta.
Medtem, ko se zdi, da ekološka naklonjenost v prireditvenem sektorju in med organizatorji festivalov raste, mnogim še manjka daljnovidnosti in splošne perspektive, tako je povedala Katja Sreš iz slovenske nevladne organizacije Ekologi brez meja.
Predvsem morajo organizatorji dogodkov ohranjanje okolja imeti zelo visoko na agendi in že takoj pri samem načrtovanju dogodka, kajti ko smo enkrat pri izvedbi, takrat je že prepozno. Že na začetku moramo razmišljati o tem, kateri odpadki lahko na primer nastanejo na naših prireditvah in kako se jim izogniti, kako bodo gostje prišli na naš dogodek, s čim se bodo prehranjevali, kaj bodo morebiti s hrano, ki jim bo ostala, da se povežejo s kakšno humanitarno organizacijo, ki bo na voljo na poziv, ko bo hrana na voljo in jo bo lahko razdelila do oseb, ki jo potrebujejo. Skratka, tukaj ponovno načrtovanje in razmislek vnaprej, kaj narediti in vsekakor bolje, manje več, čim več lokalnega rastlinske prehrane. Skratka, to so vse vidiki, s katerimi lahko prispevamo k ohranjanju okolja in na katere moramo pomisliti pri sami organizaciji.
Enako velja za zasebne dogodke za poroko, obletnice ali rojstne dneve. Čeprav nastane pri teh dogodkih manj odpadkov, ostane veliko zelenih detajlov, pravi Greta Ašmantet, organizatorka zelenih dogodkov.
Recimo na poroki najprej slišimo potrebe, želje in sanje mladih, kako se želijo poročiti. In potem se s kolegom usedava in poskušava sestaviti koncept, kako bi lahko izgledala poroka in kaj bi lahko storili, da bi čim bolj zmanjšali onesnaževanje. Gre za dekoracijo, gre za sezonskost. Naprimer, kar zadeva hrano, če izbiramo določeno hrano, morda spodbujamo več vegetarijanske izbire ali jo vsaj mešamo glede na sezonsko ponudbo. Podobno je z rožami, morda jih kupite od litovskih kmetij in morda celo izberete manjše podjetnike. Veliko je majhnih podrobnosti, ki pomagajo zmanjšati onesnaženje celotnega dogodka. Malinkosti so tiste, ki sestavljajo celoto, kaj ne?
Dodala je, da čeprav je načeloma skoraj vsako leto podrobnost praznovanja mogoče nadomestiti z bolj zelenimi alternativami, se ljudje dejansko bolj malo trudijo, da bi našli alternative. So pa uspešne zgodbe, kjer se nekatere navade vedno bolj uveljavijo in postanejo neke vrste moda, naprimer rabljene poročne obleke. Toda način, na katerega se številni dogodki obravnavajo v smislu trajnosti, je še vedno pogosto nedosleden s tveganjem osredotočanja na bolj trivialne podrobnosti, medtem ko zanemarimo glavne elemente vpliva naših dogodkov na ogljik. Ko na primer danski par praznuje poroko na španskem otoku, vsi udeleženci so prisiljeni odleteti tja za vikend, medtem ko si čestitajo, ker je poročna obleka iz druge roke, se to komu zdi morda nesmiselno, ampak vse po malem šteje, kot pravijo. Dobro je treba razmisliti tudi, ko je treba organizirati zabavo za otroke. Ti so si pripravljeni umazati roke, pravi vzgojiteljica in mati 2 otrok Tini Murikvi, pripoveduje pa sini novinarki nemškega medija AMS.
Ja, also wir versuchen auch immer, wenn wir jetzt eine Party planen.
Ko prirejamo zabavo, se trudimo, da ne kupujemo vsega novega. Ne spet plastične posode in ni nam treba vedno imeti ujemajočih se okraskov za vsako otroško rojstnodnevno zabavo. Ni nam treba kupiti kompleta morske deklice, za naslednjič pa gusarskega seta. Pomagajmo si z izdelovanjem stvari, kot je lepljenje papira na kozarce za konzerviranje. Lahko dobite lepo namizno dekoracijo. Otroci se vedno zabavajo, ko sami izrezujejo konfete. Samo vzemite nekaj barvnega papirja in vanj naredite luknje. To obožujejo. Tudi časopise lahko uporabljamo za zavijanje daril, to ima rada moja hčerka. Potem še zvrta nabere rože in jih nalepi. In tudi letake vzamemo za konfete, da jih lahko ponovno uporabimo.
Preden zaključimo današnji podcast, pa vzemimo na svete, ki smo jih slišali v teh intervjujih, kako zagotoviti, da zabava nekaterih ljudi ne postane poguba narave. Najprej je treba obravnavati dogodek v celoti, od mobilnosti do smotrne rabe naravnih virov, od trajnostne gostinske ponudbe do ekološkega ravnanja z odpadki. Drugič, načrtujte vnaprej in tretjič, iskati je treba rešitve, saj jih je veliko, pa tudi društev, ki so pripravljena pomagati. Če gremo še dlje, lahko organizatorji dogodkov uporabijo programe za izračun ogljika, da natančno ocenijo ogljični odtis dogodka in izravnajo nastale emisije toplogrednih plinov. Na koncu tega podcasta lahko sklenemo, da je praznovanje in trajnost mogoče uskladiti, če jo pravilno upoštevamo že od začetka. Omogoča nam, da živite v trenutku brez pomislekov in praznujete lahkotno.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.